Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի վիրահատությունից հետո դատավարությունը վերսկսվում է։ Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստը։ Ըստ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության, Հայաստանը ազատ ինտերնետ ունեցող երկիր է։ Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից, փուլ առ փուլ վերականգնելով միջուկային կարողությունները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատական նիստը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը հունիսի 25-ից կալանքի տակ է, այսօրվա նիստը արդեն ավարտվել է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսը տիկնոջ Վլասիա Պավլոպուլոյի հետ։ Աշխատանքային այցով Ստոկհոլմում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր հանդիպել է Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ առաջիկայում կիրագործվեն նոր քայլեր 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից աստիճանաբար հրաժարվելու ուղղությամբ։ Ելույթ ունենալով Ազադիի տեխնոլոգիական պարկում նա ասել է, որ Իրանը վաղը սկսելու է ուրան պարունակող գազով լիցքավորել 1044 նոր ցենտրիֆուգներ, դա հակասում է 2015 թվականին Իրանի և 6 գերտերությունների ստորագրած պայմանագրին։ Միացյալ Նահանգները սկսել է 2015 թվականի Փարիզի կլիմայի պայմանագրից դուրս գալու պաշտոնական գործընթաց, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, ով պաշտոնական դիմումը փոխանցել է ՄԱԿ։ Դեռ նախագահ ընտրվելուց առաջ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Փարիզի պայմանագիրը հակասում է Միացյալ Նահանգների տնտեսական շահերին և ուրիշ երկրներին առավելություն է տալիս ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Եվրոպական Միությունը այսօր ափսոսանք է հայտնել ԱՄՆ որոշման կապակցությամբ։ Թուրքիան հայտնել է իսլամական պետության սպանված առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադիի ավագ քրոջը Ռասմիա Ավադին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Ազազ ավանում ձերբակալելու մասին։ 65-ամյա Ավադը, նրա ամուսինը, 5 երեխաներ և հարսը 3 ձերբակալվել են թուրքական անվտանգության ուժերի իրականացրած գործողության ընթացքում և հիմա հարցաքնվում են։ Գործողության ընթացքում Ռասմիա Ավադը վիրավորվել է։ Մենք հուսով ենք Բաղդադիի քրոջից լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ իսլամական պետության ներքին կառուցվածքի մասին, ասել է թուրքական անվտանգության ծառայության մի անանուն պաշտոնյա։ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին համարվում է իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման հիմնադիրներից մեկը։ Հազարավոր մարդիկ Բարսելոնայում ցույցերով և երթերով երեք բողոքի ցույց են հայտնել, բողոք են հայտնել Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպեի և նրա ընտանիքի անդամների այցի դեմ։ Կատալոնիայում իրավիճակը խիստ սրվել այն բանից հետո, երբ Իսպանիայի Գերագույն դատարանը անջատական լիդերներին դատապարտել է երկարատև ազատազրկման։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը շնորհակալություն է հայտնել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովին 1990 թվականին Գերմանիայի վերամիավորմանը նպաստելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով հիմնական մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը։ Հոկտեմբերի 9-ին Քոչարյանը վիրահատության էր ենթարկվել և դատավարությունը ըստ էության ընդհատվել էր, սակայն նշեմ, որ բուն դատավարությունը գործի շուրջ 80 հատորների բովանդակության ուսումնասիրությունը, վկանների հարցաքննությունները չի սկսվում։ Պաշտպանական կողմը անընդհատ առաջ է մղում Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Այսօրվա նիստից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն այսօր կրկին միջնորդեցին դատարանին գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել նրան։ Գումարի չափ չնշեցին, այն թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Դատարանում ելույթ ունեցավ նախկին նախագահ Քոչարյանը, հայտարարելով բոլորից շատ է շահագրգռված այս դատավարության արդարադատության մեջ։
Քանի որ դուք նաև անցած ձեր որոշման մեջ նշել եք, որ խուսափելու ռիսկերը չկան, բայց նվազ չափով մնացել են խոչընդոտելու ռիսկերը, ուղղակի հիշեցնեմ, որ խոչընդոտելու սուբյեկտը նաև չկա։ Քրեական գործի բնույթը, այ փաստաբան Սահակյանը դա է ուզում ասել, գործի բնույթը այնպիսինն է, որ այդ սուբյեկտը չկա։ Ես չեմ կարող 10 տարի անց իմ հրամանագիրը փոխել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։ Չեմ կարող փոխել փաստը պատմական, եւ չեմ ժխտում, այո, ստորագրել եմ, եւ չեմ կարող փոխել նաեւ այդ հանդիպումը։ Եվ այդ հատնիպան, այսպես ասենք, 14 թե 15 ցուցմունքից 10 գրեթե բոլոր այդ բացի մեկ մարդու մինա։ Ինչ համաձայն է։ Ոչ չկա սուբյեկտը փոխելու մոտիվը, որը կարող է նաև ինչ որտեղ ասես, ինչ որ փոխքից նայես եւ ասես կարող ես ապորցել փոխել։
Այս անգամ Քոչարյանի փաստաբանները վկայակոչեցին սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումներից մեկը, որն առնչվում է գրավ կիրառելուն։ Մասնավորապես, փաստաբան Արամ Օրբելյանը պարզաբանեց, որ բարձր դատարանը հոկտեմբերի 15-ին հակասահմանադրական է ճանաչել այն իրավական նորմը, ըստ որի գրավը չի կարող կիրառվել, երբ առկա է գործը խոչընդոտելու կասկածներ։
Ընդհանրապես հետևյալն է, սահմանադրական դատարանն ասել է ամսի 15-ին, 16-ից սկսած արդեն կարող է։ Խնդրում ենք ընդհանրապես հաշվի առնելով այդ հանգամանքը կիրառել գրավ։ Ընդհանրապես այս է խնդիրը, այսինքն չենք ասում ինչ որ բարդ բաներ, չենք ասում անձանց, չենք ասում հիմնավոր կասկածկա, չենք ասում այլ բան, ընդհանրապես ասում ենք ձեր որոշման բարձանագրել եք, որ ունեիք խոչընդոտ, օրենքը թույլ չէր տալիս, հիմա օրենքը թույլ է տալիս, խնդրում եմ կիրառել գրավ։
2008-ի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև գործարար Սիլվա Համբարձումյանից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբանները հայտարարեցին, քրեական հետապնդումը սկսելուց հետո Քոչարյանը 5 ամիս գտնվել է ազատության մեջ, և չկա որևէ ապացույց, որ նա փորձել է թաքնվել իրավապահներից կամ էլ ազդել գործի քննության վրա։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը դիմելով դատավոր Աննա Դանիբեկյանին հայտարարեց, իրենց այս միջնորդությունը հիմնվում է հենց 2 ամիս առաջ սեպտեմբերին նրա կայացրած որոշման վրա։ Ալումյանը նկատի ուներ սեպտեմբերի 20-ին դատավորի կայացրած որոշումը։ Դանիբեկյանը մերժել էր նախկին նախագահին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Իր վերլուծության մեջ դատավորը անդրադարձել էր ազատության մեջ գտնվելու դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականությանը և եզրահանգել դատավարության տվյալ փուլում նշված վտանգը թեև նվազել է, սակայն ամբողջությամբ չի վերացել։ Ու թեև դատավոր Աննա Դանիբեկյանը եզրահանգել էր, որ Քոչարյանի կողմից թաքնվելու վտանգ չի տեսնում, փոխարենը կա գործի քննությանը խոչընդոտելու վտանգ։ Հայկ Ալումյանը խոսելով այս մասին հայտարարեց, այս հանգամանքը մեղադրող կողմը չի վիճարկել։
Այժմ միակ հիմքը, որով դուք մերժել էիք գրավի կիրառումը, ճանաչված է սահմանադրության հակասող, իսկ մինչ այդ վճռաբեկ դատարանը արդեն իսկ գտել էր, որ նման իրավակ իրառական պրակտիկան վտանգում է սահմանադրությամբ երաշխավորված անձի ազատության իրավունքը։
Նախկին նախագահի մյուս փաստաբան Ռուբեն Սահակյանն էլ հավելեց, մեղադրողների կողմից գոնե որևէ օրինակ չի բերվել, թե Քոչարյանը մեղադրանքում առկա որ գործողությանը կարող է խոչընդոտել։ Մեղադրող դատախազները միջդեռ շարունակեցին առարկել, որ Քոչարյանը հայտնվի ազատության մեջ։ Գևորգ Բաղդասարյանը շեշտեց, Քոչարյանը կապեր ունի երկրից դուրս եւ ազատության մեջ կարող է թաքնվել դրսում։ Դատախազը վկայակոչեց մեղադրականը, որտեղ նշվում է, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ինչպես են քողարկել տեղի ունեցած ապօրինությունները։
Գործով հաստատված է, սույն գործով հաստատված է, որ մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների ժամանակ զինվորականների բանակի ներգրավման հանգամանքը քողարկելու նպատակով փոխվել են բանակի տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշերը։ Եվ այս պայմաններում մենք այսօր խոսում ենք այն մասին, որ բացակայում են ռիսկերը, որ ազատության մեջ մնալու դեպքում կարող է ազդեցություն ունենալ գործով մասնակցող անձանց վրա, դատավարությանը որպես վկաներ գրաված անձանց վրա, և ներկայացնում ենք, իբր որևէ ռիսկ չկա քննությանը խոչընդոտելու վերաբերյալ։ Քննությանը խոչընդոտելու ուղղված գործողությունները կատարվել են դեռ 2008 թվականի մարտի 1-ին։
Տուժող կողմը ևս դեմ է, որ անբաստանյալ Քոչարյանն ազատվի կալանքից։ Մարտի 1-ի տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց.
Երբ որ հրամանատարներից մեկը զորքի շարել է եւ ասել, որ որևէ մեկը հանկարծ չփորձեք կրակել, եւ զինվորներից մեկը առաջ եկել եւ ասել, որ ես կկրակեմ, եւ այդ զինվորին մեկուսացրել են, քիչ անց պարզվել է, որ նախագահականում արդեն տեղյակ են այդ պատմությունից եւ հրամանատարին աշխատանքից ազատել են։ Սա կոնկրետ գործի փաստերից եմ ասում, ապացույցներով եմ ասում։
Նոյեմբերի 7-ին պարզ կդառնա։ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կազատվի կալանքից գրավով, թե կմնա ճաղերի հետևում։ Նա կալանավորված է հունիսի 25-ից, պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստեյության չի սկսվում նաև գեներալ նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի բուն դատավորությունը։ Նա մեղադրվում է բանակի միջոցները թալանելու մեջ։ Այստեղ էլ անընդհատ առաջ է մղվում նրա առողջական վիճակը։ Փաստաբանները պնդում են, որ առողջական վատ վիճակի պատճառով նա ի վիճակի չի մասնակցել դատական նիստերին։ Գործի հատորները այստեղ ևս դեռևս չեն բացվում։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ծանր հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը այսօր կրկին մերժվեց նույն անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտպանական կողմը հայտարարեց կալանքը կրելու ընթացքում Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացել է։
Հիվանդին կալանքի տակ եւ հնարավորություն չկա առանց սահմանափակման ազատ տեղաշարժվելու, որը ցանկացած պահ լինելու արևի տակ, այլ առողջարանային եւ հիվանդանոցային հաստատություններում, հնարավորինս արդյունավետ ջրվելու, այն էլ կալանքը կրելու ընթացքում ձեր վերածին հիվանդությունների վատթարացում բացական դինամիկագրած հիվանդությունները, որոնք ըստ դատանի որոշման ստեղծված հանձնաժողովի կյանքին կարող են վտանգ դաժան վերաբերելու եւ հոգեկան տարապան հիվանդի համար։ Այսուհետ մենք որպես հնարավորություն ձեռնել, որ Գրիգորյանը կալանքը կրելու ընթացքում ձեր վերած եւ բացական դինամիկա գրանցած հիվանդությունները հնարավորինս արդյունավետ կարողանա լուծել եւ արժանապատվ ձեւով ներկայանալ դատարան։
Մեղադրող կողմը, սակայն, ասաց, որ այս դեպքում գրավը չի կարող բավարար երաշխիք լինել անձի պատշաճ վարքագիծն ապահովելու համար։ Դատախազ Հայկ Պետրոսյանի պնդմամբ ամբաստանյալը կարող է ազդել գործով վկաների վրա։
Այն փաստը, որ մենք նախաթեմության ժամանակ հիմնավորել ենք, որ ամբաստանյալը կարող է ազդեցություն ունենալ գործով վկաների վրա, դա բազմիցս փաստարկվել եւ ստուգվել է, այդ թվում նաեւ համապատասխան վերադասարանի կողմից իրենց հաստատումը գտել է։ Ոստի այս հնարավորներով արգելի դատան ես միանում եմ բոլոր ընկերոջ շարքին եւ գտնում որ տվյալ միջնորդությունը դատավարական այս փուլում դեռևս բավարարման ենթակա չէ։
Գրիգորյանի կինը Նազիկ Ամիրյանը, ով մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու մեջ այսօր դատարանում հարցրեց. Անցած տարի, երբ Գրիգորյանը գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել, արդյոք մեղադրող կողմը ստացել էր որևէ բողոք, որ ամուսինը ոչ պատշաճ պահվածք էր դրսևորել։
Նաև բացայտ հայտարարում եմ, որ Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացել է այս ամբողջ ընթացքում, կալանք կրելու ընթացքում։ Կապ չունի նա եղել է կալանավարում, թե հիմա հիվանդանոցում է։ Այդ ով է ասել, որ անթակ մատնանշում է ձեր ընտրած լավագույն հիվանդանոցը։ Բայց հիվանդանոց հասկացություն դա ունի, նա հիվանդանոց եւ հիվանդասենյակ։ Ինչ տարբերություն կալանավարի սենյակը, թե հիվանդանոցի սենյակը, ոչ մի տարբերություն ես չեմ գտնում դրա մեջ։ Եթե սահմանափակվածը նրան շարժվելու իրավունքը, սահմանափակվածը արևի լույսը, մաքուր օդը, ե հիվանդասենյակը վերցրեք, որ կալանավարի նույն իր սենյակը ուղղակի տարել են սարքավորները հագեցրել են։ Ինչ տարբերություն, ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։ Այսօր բժիշկները քննարկում են իր հետ եւ ասում են՝ միգուցե բերեն տրինաժոր դնենք սենյակում, որ կարողանա քայլի, որ ոգին է նրան հետ չգնա։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը անցած շաբաթ եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսզի ներկա լինի դատական նիստերին։ Հանձնաժողովը եզրակացրել էր նաև, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Արդեն մի քանի ամիս շարունակ քաղաքացիական հիվանդանոցում գտնվող Մանվել Գրիգորյանը այսօրվա նիստին ևս չէր ներկայացել։ Կրկին պատճառ վերաբանելով առողջական վատ վիճակը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր հրապարակեց նաև Մանվել Գրիգորյանից ստացած գրությունը, որտեղ նշված էր, որ ազգային ժողովի նախկին падգամավորը իրեն պատկանող Արա և Այծեմնիկ ընկերության 100% բաժնե տոմսերը 109 միավոր անշարժ գույքը փոխանցում է դատարանի դեպոզիտ հաշվին։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը կալանքի տակ է այս տարվա հունվարից։ Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի և խորհրդարանական վեհաժողովի նիստերը։ Սա պարլամենտական մակարդակի ձևաչափ է Հայաստանում ՀԱՊ կանդամ երկրների խորհրդարանների նախագահները, պատգամավորներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ընդունել է խորհրդարանների նախագահներին այդ հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը կայունության և անվտանգության գլխավոր գործոնն է մեր տարածաշրջանում։ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել, որ կարողացել են համաձայնության գալ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցում և նշել, որ նման իրավիճակները հանգուցալուծելու համար պետք են իրավական փաստաթղթերում որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Պետդումայում ԱՊՀ գործերով և Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է ՀԱՊ կանդամ երկրների կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու խնդրին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երևանում անցկացված ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի ընթացքում կազմակերպության անդամ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի հարց չի քննարկվել։ Հայտարարում են կառույցի աշխատանքներին մասնակցելու եկած ռուս պատգամավորները, Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովն ու նույն կոմիտեում նրա առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Կալաշնիկովն ընդգծեց, հարցը վեհաժողովի իրավասության ոլորտում չէ։
Продает оружие не только Азербайджану.
Ռուսաստանը զենք է վաճառում ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև իր դաշնակիցներին, նրանց թվում Հայաստանին։ Հայաստանին ավելի շատ է վաճառում եւ այնպիսի զինատեսակներ, որոնք երբեք այլ երկրներ չեն վաճառում։ Հիմա ինչ քննարկենք։ Կան երկրների ղեկավարներ, որոնք բոլոր այդ հարցերը հաշվի են առնում եւ դաշնակցությունը եւ գործընկերությունը։ Պատգամավորի խոսքով ոչ միայն Հայաստանին է ռուսական զենքի վաճառքն անհանգստացնում, այլև Ադրբեջանին։
Ну, конечно, это беспокоит, так же как и Азербайджан беспокоит то, что мы продаём новейшее оружие Армении.
Եվ Ադրբեջանին է անհանգստացնում, որ մենք Հայաստանին նորագույն զենք ենք վաճառում։ Դրա համար էլ երկրների ղեկավարներ կան, թող նրանց գլուխը շարունակի ցավել այդ հարցով։
Ну вот на то и главы государств, пусть они у них голова об этом болит дальше։
Կոնստանտին Զատուլինը հարկ համարեց շեշտել, որ Հայաստանը որպես ՀԱՊ կանդամ օգտվում է զեղչերից եւ արտոնություններից սպառազինության շատ տեսակներ ստանալով անվճար կամ բարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է։ Ռուս պատգամավորը ճիշտ չի համարում, որ Ադրբեջանը ռուսական սպառազինությունը կիրառել է 2016-ի ապրիլյան պատերազմում զանգվածաբար խախտելով զինադադարը։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա դաշինքի շրջանակներում որևէ ընդհանուր որոշում չի կայացվել, թե արդյոք պետք է սպառազինություն մատակարարել երրորդ երկրներին։
Парламентская ассамблея, как вы видите, здесь мы этого не обсуждали, но я боюсь, что не только Россия, некоторые другие страны, члены ОДКБ, будут возражать против
ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովում այդ հարցը չենք քննարկել, բայց կարծում եմ, ոչ միայն Ռուսաստան, այլև ուրիշ երկրներ դեմ կլինեն արգելքներին, այնպես որ սա պետք է հաշվի առնել։ Կոնստանտին Զատուլինի խոսքով Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում չի բարձրաձայնել սահմանային վերջին լարվածության հարցը։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Տավուշի հատվածում կրակոցներ էր արձակել մի քանի գյուղերի եւ մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանը պաշտոնապես այդ հարցով ՀԱՊԿ-ին չի դիմել։ Գուցե կարծում են, այնինչ տեղի է ունեցել այդ շրջանում, բավարար հիմք չէ այդքան լրջորեն արձագանքելու համար։ Ինչ վերաբերում է պարտավորությունը հարաբերություններին միմյանց նկատմամբ մենք դրանք ունենք հավաքական անվտանգության պայմանագրով։ Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես դաշնակից եւ Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում կգործարկվեն հապկով նախատեսված մեխանիզմները։ Հայաստանի տարածքում մեր 102-րդ ռազմաբազան է գտնվում, որը այնտեղ է ոչ միայն գեղեցկության համար։
102-րդ բազա Գյումրի։ И она не зря здесь находится, не только для красоты.
Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ չի համարում հապկի լռությունը, երբ կրակում են Հայաստանի սահմանի ուղությամբ։
Մի քիչ զարմանալի է, որ մենք պետք է դրա մասին անընդհատ ասենք եւ անընդհատ նշենք, որ ինչ որ կողմից, ինչ որ ձևով արձագանք լինի մի կառույցում, որը հենց միտված է այդ կրակոցները համ ապագայում, համ ներկայում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, Հայաստանը սահմանային լարվածության հարցը հապկ շրջանակներում բարձրացնելու կարիք այս պահին չունի, պետք եղավ կբարձրացնի էլ, հարցերի լուծմանն էլ կհասնի լարվածությունն այս տարի կարծում է այնուամենայնիվ նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ է եղել։ Հարցը չբարձրացնելու պատճառը արդյոք դաշնակիցներին չվստահելը չէ։
Հայաստանը պետք է վստահ լինի առաջին հերթին իր վրա եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի զինված ուժերի այսօրվա վիճակը թելադրում է, որ ինքը կարող է առաջնահերթ հենվի իր զինված ուժերի կարողությունների վրա։
Անդրանիկ Քոչյանը չի կարծում, թե ռազմական բալանսը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խախտված է։ Պարզապես Ադրբեջանը ավելի շատ զինտեխնիկա է գնում, ասաց։
Մի մոռացեք, որ նմանատիպ զենքով նաեւ սպառազինությամբ նաեւ մեր զինված ուժերն են հագեցած եւ խնդիրը խաղաղության հասնելն է։ Ոչ թե զենքի մեջ է, զենքի հավասարակշռության խնդիրը մշտական օրակարգային խնդիր է եւ հակառակորդը պետք է ճանաչի որոշակի առավելություններ զինատեսակի առումով։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը խոսեց զենքի վաճառքի հարցով իշխանությունների քայլերից։
Նախկինում իշխանությունը չի բացացրել, ընդդիմությունն է բացացրել։ Իսկ հիմա ես կարծում եմ, որ եթե նոր պայմանագրի խնդիր առաջանա կամ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր ինչ-որ նախաձեռնություններ լինեն, ես կարծում եմ, որ կբարձրացվի այդ հարցը, եթե չբարձրացվի, մենք կպահանջենք, որ բարձրացվի։ Այսինքն այս տարի կեսվա մեջ գոնե մենք ինֆորմացիա չունենք դրա մասին, որ նման բան կա։
Իսկ կարծում եք, որ այս իշխանությունը ավելի անկաշկանդ է։
Միանշանակ
եւ
դա հիմա այդ արդեն այլ հարց է, դա հարցի մյուս կողմն է։ Չեմ կարող ասել կզսպի թե չէ, բայց այն որ մենք հիմա ավելի ազատորեն կարող ենք այդ հարցերը բարձրաձայնել եւ բարձրաձայնվում է, դրանում կասկած չունեմ։
Ռուսական Օրսիս ընկերության կողմից Հայաստանին վաճառվող զենքի շուրջ խնդիրը դեռևս լուծված չէ, դրանով զբաղվում են իրավապահները, այդ ընկերությունը, Հայաստանի դուստր ձեռնարկությունը դժգոհ են, որ հայկական կողմը սարեցրել է մրցույթը, գործարքը, երբեմն առանց կոնկրետ պաշտոնյաների անուններ նշելու ռուսական լրատվամիջոցներում լուրեր են հայտնվում, թե ռուսական կողմից բողոքի նոտա է պատրաստվում, որը պետք է ուղարկվի Հայաստանի իշխանություններին։ Հայկական մամուլում է լուրեր հայտնվեցին, որ այդ ընկերությունը մարտական զենքի փոխարեն փորձել է Հայաստանին որսորդական զենքեր վաճառել, մասնավորապես հատուկ հեռադիտակներ, բայց եթե դրանք կիրառվեն մարտական դիրքերում, դրանք օգտագործվող զինվորները, հայկական բանակի զինվորները թշնամու կողմից կարող են հեշտությամբ հայտնաբերվել եւ թիրախավորվել, որովհետեւ նախատեսված են ոչ թե մարտական, այլ որսորդության համար։ Այսինքն պաշտպանված չեն հատուկ միջոցներով։ Այս ընկերության շուրջ ծագած այս վերջին իրադարձությունների մասին լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջին ինչ գարթում ես, երբ բացում ես Orsis.com գայքը, հետևյալն է. Պրոմտեխնոլոգիա զենքի գործարան, ապրանքանիշը Orsis, սկսել է որսորդական եւ սպորտային հրաձգային զենքի արդյունաբերական արտադրանքը 2011-ի մարտից։ Այսինքն ռուսական այս ընկերությունը իր արտադրանքը պաշտոնապես ներկայացնում է որպես որսորդական եւ սպորտային հրաձգային զենք, բայց այս պահին սա դեռևս կարեւոր չէ, քանի որ աղմուկը բարձրացել է մի մրցույթի շուրջ, որի արդյունքներով հաղթող ընկերությունը հայկական զինված ուժերին պետք է մատակարարել ոչ թե հրաձիգներ, այլ ջերմատեսիլ նշանոցներ։ 3. Հիշեցնեմ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ ի պատասխան լրագրողների պնդումներին, թե կատեգորիկություն, որ Orsis ընկերությունը փորձել է ռազմականի փոխարեն որսորդական ռազմամթերք մատակարարել Հայաստանին, ասել էր.
Կա քրեական գործառուցված, եկեք ես թողնեմ դա նախաքնության մարմիններին։
Բայց փաստացի ընկերությունը փորձել է ոչ մարտական նշանակության զինատեսակ։
Դա հիմա դուք եք ասում, ես կսահմանապակվեմ նրանով, որ եղել է հանցավոր արարք ում կողմից, ինչպես և ինչ ծավալի նախաքնությունը կպարզի։
Հիշեցնեմ, Օրսիս ընկերությունը Հայաստանում մասնակցել էր Պաշտպանության նախարարության հայտարարած գնումների 2 միլիարդ դրամանոց մրցույթին, որի արդյունքները սակայն ավելի ուշ չեղարկվել են։ Այսօր ընկերությունը ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն ասել է, թե իբր Օրսիս ընկերության ռազմական նշանակության արտադրությունը բազմաթիվ անգամ փորձարկվել է հայկական բանակիր կողմից և հարցեր չեն առաջացել։ Ռուսական ընկերությունը պնդում է, թե քրեական գործը հարուցվել է իրենց Հաստաբանի հայցով, այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը ընկերությունից անհիմն վճարումներ է պահանջել բանկային երաշխիքներով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ միջդեռ այդ պահանջը նշված է Հայաստանի գնումների մասին օրենքում։
Հայաստանի Հանրապետության գնումների մասին օրենքը ունի նման կանոնակարգված կետ, որ եթե դուք մասնակցում եք մրցույթին և ինչ-որ փուլում այդ մրցույթը չի կայանում նաև ձեր պատճառով, իսկ իրանց բարակայում կոնկրետ թղթերի խնդիր ա եղել, էլի
փաստաթղթերը սխալ են ներկայացրել,
այո, ապա ձեզանից համապատասխան վճար է, երաշխավորված վճար է պահանջվում բանկային հաշվից,
և հենց Օրսիսից եք միայն պահանջել այդ վճարումը,
այո, որովհետև ինքը նվել է առաջին տեղում, ինչպես ես ասեցի, ճիշտ է, դա դեռ չի նշանակում հաղթել մրցույթը, բայց դա առաջին տեղում հայտնվելուց հետո, որպես ներկայացնող ընկերություն, դուք պարտավոր եք անցնել ոնց որ ասած հաջորդ փուլ ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը, որպեսզի ձևակերպվի կոնկրետ արդեն հաղթանակը, մատակարարումը, թե ինչ։
Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էինք, հոկտեմբերի 24-ին ռուսական պետական մի լրատվական գործակալություն ՌԻԱ Նովոստին հայտնել էր, թե Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանին ուղարկել բողոքի նոտա մի քանի միլիոն դոլար արժեղությամբ զին տեխնիկայի մատակարարման մրցույթը չեղարկելու պատճառով, իսկ մյուս պետական գործակալությունը 10-ը հերքել էր այդ տեղեկությունը։ Ավելի ուշ ՌԻԱ Նովոստին բողոքի նոտա արտահայտությունը հանել էր և Ռուսաստանը խնդրում է Հայաստանին պարզել սպառազինությունների մրցույթի հետ կապված իրավիճակը վերնագրով նոր հոդված հրապարակել։ Այսօր 10 գործակալությունը հղում անելով ռուսական ընկերությանը գրել է, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից այդ ընկերությունը ինչ-որ անձանց միջոցով խնդիրը կարգավորելու պաշտոնական առաջարկ է ստացել և մերժել այն։ Ընդ որում ռուսական ընկերությունն այդ անձանց անունները չի նշում։ Արցուն Հովանեսյանն այս տեղեկությունը հերքում է։
Պաշտպանության նախարարությունը պարտադրապես հայտարարում է, որևէ պաշտոնյայի, որը լիազորված է պաշտպանության նախարարության անունից որևէ բան բանակցելու, երբեք չի ուղարկել Օրսիսի հետ քննարկումների։ Դա բացառվում է, դա ապատեղեկատվություն է։ Պաշտպանության նախարարությունը նման քայլ չի կատարել, դրան հակառակ պրոմտեխնոլոգիայից եղել է պաշտոնական նամակ հանդիպել և քննարկել խնդիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է, որ մենք խնդիր չունենք հանդիպելու, այդ հանդիպումը պետք է կայանար մինչև նոյեմբերի 7-ը, սակայն ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով հանդիպումը չի կայացել։ Խնդիրը Օրսիս Արմս ընկերության հետ է, հայաստանյան։ Մենք գտնում ենք, որ կա նաև խնդիր պրոմտեխնոլոգիա և Օրսիս Արմս երևանյան ընկերության միջև, և ընդհանրապես իրավական տիրույթի խնդիրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից էլի Օրսիս Արմսի հետ է, եւ ոչ թե պրոմտեխնոլոգիա ընկերության հետ։
Հավելեմ նաեւ, մամուլում կար տեղեկություն նաեւ այն մասին, թե իբր Օրսիս ընկերությունը առաջարկել է կառուցել Հայաստանում փամփուշտի արտադրության գործարան, սակայն ինչպես մեր աղբյուրներն են նշում, սրա դիմաց ռուսական ընկերությունը պահանջել է 10 տարվա մենաշնոր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմը բնականաբար նման առաջարկը մերժել է։ Հավելեմ նաեւ, հայկական Օրսիս Արմս ընկերության հիմնադիրներն են հայաստանի քաղաքացիներ Գեոկոսմոս ընկերության տնօրեն Գնդապետ Գևորգ Մանուկյանը և Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեխնիկական բաժնի պետ Արթուր Գալստյանը։ Իդեպ, Գեոկոսմոս ընկերությունը դեռ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ենթակա կառույց էր։ Հայկական Օրսիս Արմս ընկերությունը նշում է, թե Հայաստանում ներկայացնում է ռուսական Օրսիս ընկերությունը և մրցույթին մասնակցել էր ռուսաստանյան ընկերության հետ կոնսորցիումի կազմում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի զինված ուժերում տիրող մթնոլորտին ոչ կանոնադրային հարաբերություններին է անդրադարձել ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ հաճախ էր ասվում, թե բանակը հասարակության հայելին է, ինչ հասարակություն կա, այդպիսին էլ բանակն է։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում պնդել է, որ արատավոր երևույթները բանակում պետք է բացառվեն, այլ ոչ թե գցվեն հասարակության վրա, ու քանի որ կոռուպցիան արմատախիլ է արվում, ուղվում է, այդ դա նպաստում է նաև բանակի իրավիճակի ուղմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի բացառիկ հարցազրույցը։
Զինված ուժերում ինքնասպանություններ չպետք է լինեն, ազատության է զրույցում նշում է Պաշտպանության և անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդգծելով. «Բանակում արատավոր երևույթները պետք է բացառել և ոչ թե բարդել հասարակության վրա, ինչպես որ արվում էր նախկինում»։ Անդրադառնալով զինված ուժերում կոռուպցիոն երևույթներին, Քոչարյանը վստահեցնում է, նախկին իրավիճակն այսօր չկա, հաշվի առնելով քաղաքական ղեկավարության մակարդակով կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը միևնույն ժամանակ շեշտում է, զինված ուժերի հրամանատարական կազմի շատ ներկայացուցիչներին պատկանող դղյակների ամեն քարի մեջ մի զինվորի ճակատագիր կա։
Զինված ուժերը դա այն կանոնավոր կառույցն է, որի մեջ թերացումներ ընդհանրապես պետք է չլինեն։ Եվ զինված ուժերում պետք է ինքնասպանություններ ընդհանրապես չլինեն։
Այս հարցն է։
Եվ այդ թերացումների մեջ, երբ որ նաև արդարացնում էին ինքնասպանությունները, նաև սպանությունները, եւ գցելով հասարակության մեջ եղած թերությունները, դա համարում եմ իրենց բուն հրամկազմի թերությունները գցել անորոշության մեջ եւ չլուծել խնդիրները։
Պարոն Քոչարյան, ինչու այդ սպանություն, թե ինքնասպանություն, ինչու այս հարցը այդպես է լուծում չի ստանում եւ վերջին շրջանում տեղի ունեցած այդ դեպքերի հետ կապված նույն իրավիճակը ունենք։ Ինչու ի վերջո այդ կոռուպցիոն սխեմայի հնարավորության բացառումը տեղի չի ունենում, որպեսզի կասկածներ եւ ծնողների մոտ եւ պաշտպանական կողմի մոտ չլինեն։ Ի վերջո կան զինծառայողներ զոհված, որոնց վերում են կոնկրետ դեպքերում տարբեր վնասվածքներով, բայց հոդվածը քրեական դրվում է ինքնասպանության հասցնելը։
Եթե համատության մեջ նայենք, կտեսնենք, որ այս տարի նման երևույթները էապես կրճատված են եւ կրճատված են միայն այն բանի համար, որ բանակի ներսում զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Նորից ուզում եմ վերադառնալ սննդին։ Ոչ կանոնակարգային հարաբերական դեպքեր, բայց դրանք անհամեմատելի քչացած են։ Դրանք պետք է իսպար վերացնել։
Դուք կարող եք բացառել, որ չկա կոռուպցիոն սխեմա այդ քնչական հատվածում։
Ես կարող եմ վստահ ասել, որ կա քաղաքական ղեկավարության մոտ մի հատ ձևավորված այսօր խնդիր, որը չի կարող շեղվել, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Եթե վերին մակարդակում կոռուպցիան համարվում է վերացումը առաջնահերթություն եւ ղեկավար կազմը չկա դրա մեջ, իմացեք կոռուպցիան 70-80% կնահանջի։ Իսկ նախկինում կոռուպցիան անթաքույց բոլորը ասում էին, բա գնում ենք պաշտոն ստանանք, որ փող աշխատենք։ Եվ բոլորի դղյակները, եթե նայեք, նաև զինված ուժերի հրամկազմի շատ-շատ ներկայացուցիչների, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ ամեն մի քարի մեջ մի հատ զինվորի ճակատագիր կտեսնեք։ Եվ այդտեղ են խնդիրները։ Բանակի մեջից, երբ որ կոռուպցիան հանում ես, նման հարաբերությունները սկսում են նահանջել։ Այսօրվա իշխանությունները թաքցնելու որևէ հնարավորություն չեն տալիս որևէ մակարդակում, որովհետև եթե այդ շղթայի մեջ կա մեկ իրավասու պաշտոնյա, որը չկա այդ շղթայի մեջ, ուրեմն իմացեք, հանցագործությունը թաքցնել կամ կոչել հնարավոր չի։ Նախկինում չէր հնարավոր, որտեղ այդ շղթան ներքևում ձևավորվում էր, գնում էր միջև քննիչ, եւ խեղճ քննիչը չգիտեր ումը սպասարկեր, պաշտոնյային, որի որոշումից կախված էր իր պաշտոնավարումը, թե պարզապես իր խղճի հետ ինքը մնար մենմենակ։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, հավատացնում եմ ձեզ։
Նշենք, որ 3 Ղարաբաղում կրկին զինվոր է զոհվել, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նրան հայտնաբերել են Կզակի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ 19-ամյա զինծառայողը մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին, հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Իդեպ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս նոր դեպքը ներառյալ 2019-ի ընթացքում զինված ուժերում արձանագրվել է ինքնասպանության 9 դեպք, 2018-ին նույն ժամանակահատվածում 10 դեպք, 2017-ին նույն չափ, այսինքն ինքնասպանությունների դինամիկան վերջին տարիներին պահպանվում է։ Ընդ որում, խաղաղ պայմաններում բանակում ինքնասպանությունները ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան սպանությունները։ Այս տարվա ընթացքում, եթե ինքնասպանության 9 դեպք է արձանագրվել, ապա սպանությունների թիվը 4-ն է։ Չնայած ինքնասպանությունների պահպանվող դինամիկային, բանակում ըստ վարչապետի մեծ քանակությամբ բարեփոխումներ են իրականացվում, ընդ որում բավական կարճ ժամանակահատվածում։ Ինչպես նախորդին նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը, զինվորը տեսնում է նոր վերաբերմունք իր նկատմամբ, տեսնում է, որ պետությունը գնահատում է իր ծառայությունը։ Վարչապետը մատնանշել էր սննդի որակի բարձրացումը, մարտական դիրքերը խմելու հոսող ջրով ապահովելու գործընթացը, դիրքերի բարելավումը եւ այլն։ Այս ամենի արդյունքում ըստ վարչապետի 2019-ի ամառային զորակոչի ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվել է կանխատեսվածից 15%-ով ավելի քաղաքացի։ Պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, թե վերջին 1.5 տարում զինվաճուժերում կատարված բազմաթիվ բարեփոխումներն արձանագրել է ոչ միայն պաշտոնը, այլև որպես զինվորի հայր։
Փոքր տղաս հիմա ծառայության մեջ է, ես տեսնում եմ նաև իրենց ծննդի ռացիոնը, երբ որ ես նայում եմ, ես մի մտքումս ասում եմ, ես իրեն մոտ չեմ ասել, որ գուցե ինչ-որ բան էլ գուցե ավելի շատ է կալորիաների և տեսական առումով, քան պետք է նախատեսված լիներ, բայց այնուամենայնիվ այդ փոփոխությունը նկատած պետք է լինեն բոլոր ծնողները, այն բոլոր այն զորամասերում, որտեղ այդ բարեփոխումները արդեն առկա են։ Դա արդեն 40 զորամաս այդպիսի ուրեմն անցում է և ամեն ամշաբաթ, ամեն ամիս դրանց քանակը ավելանում է։ Որտեղ նախկինում հիշում եք, թե ծնողները ինչքան գումարներ էին չեղաստեղը ուղարկում իրենց ծառայության մեջ գտնող երեխաներին, հիշում եք տուլիկները, որ ուղարկում էին երթուղային տաքսիներով ըստ զորամասերի ուղղվածության եւ շի դժգոհություններ կային, այդ դժգոհությունները այսօր այնուամենայնիվ գոյություն չունեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցը։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը Հայաստանը դասել է ազատ ինտերնետ ունեցող երկրների շարքում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին, նա զրուցել է նաև հայաստանյան մասնագետների հետ։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության 2019 թվականի համացանցի ազատության զեկույցի համաձայն Հայաստանում համացանցն ազատ է։ Փորձագետները Հայաստանին 100 հնարավորինից 76 միավոր են հատկացրել։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նկատում է, օրինակ այն, որ Հայաստանում առանց անձնագրի հնարավոր չէ հեռախոսի SIM քարտի ձեռքբերում, կազմակերպության չափորոշիչներով ազդում է ազատության ցուցիչի վրա։
Ամերիկան, որ երկիրա, որ էլի շատ այս լուրջ ժանայում ազգային անվտանգությանը, բայց այնտեղ կարողանում են կանխավճարային SIM քարտեր առնել, հեռախոսնել հետը, որը ամրագրված չէ ինչ-որ մարդու։
Երկրում համացանցի ազատությունը որոշելիս հաշվի են առնվում բազմաթիվ գործոններ, ԶԼՄ-ների ազատությունից մինչև բնակչության համար ինտերնետի հասանելիություն։ Մեդիա փորձագետը նկատում է, ցուցանիշների առումով անկում է արձանագրվել ոչ միայն ավտորիտար, այլ նաև ժողովրդավարական որոշ երկրներում, քանի որ օրինակ ֆեյք լուրերի դեմ պայքարող կամ նմանօրինակ այլ նախաձեռնությունները միջազգային կազմակերպությունը որոշ դեպքերում ևս սահմանափակում է համարում։
Տեսել եք, որ բազմիցս ինչ-որ մարդիկ, նաև քաղաքական գործիչներ խոսում են նրա մասին, որ պետք է ինչ-որ սահմանապակումներ մտցնել, որտեղ էլ սենց հնարավոր չի, ես ինչ կյանք հա, հայհոյում են, տվեցին ֆեյքեր են եւ այլն, պետք է օրինակ ֆեյքերի դեմ օրենք մտցնել, պայքարել եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն մի նման օրենք բնականաբար թույլ է տալիս իրեն օգտագործել նաեւ այլ բաների համար, օրինակ ինքը տեսականորեն դառնում է մեխանիզմ քաղաքական ճնշումների համար, ու դա հեռու գնալ պետք չի, մեր շրջապատում ամբողջ ԱՊՀ տարածքը նմանատիպ օրենսդրություններով հեղեղված է։ Իրանք այդ օրենքները միշտ ստեղծվում են բարի նպատակներով, բայց միշտ օգտագործվում են լրիվ ուրիշ նպատակներով։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը շեշտում է, սա համացանցի ազատության մասին զեկույց է, ինչը ինքը օբյեկտիվ է համարում, բայց նույն զեկույցում խոսվում է նաև այն մասին, որ ավանդական ԶԼՄ-ների ոլորտում մեծ առաջընթաց չի գրանցվել։ Նավասարդյանը իշխանափոխությունից հետո վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ավելի դինամիկ փոփոխություններ էր ակնկալում, ասում է, անհերքելի է, որ կա օրենսդրական նախաձեռնությունների կարիք։
Կան ճիշտ գաղափարներ, կան նախաձեռնություններ, որոնք որոշակի ուշադրության արժանանում են, բայց կոնկրետ գործողությունը այս 1.5 տարվա ընթացքում չի արվել։ Չկա այնպիսի միջազգային փորձ, որը մենք ուզում ենք, որ կարող ենք ուղղակի վերցնել և մեխանիկորեն տեղափոխել մեզ մոտ։ Կա այդ ոլորտը կարգավորելու առումով գիտելիքի պակաս, կա պրակտիկայի վերլուծության պակաս, որտեղ առանց պրակտիկայի վերլուծության դժվար է առաջ տանել օրենսդրական բարեփոխումները, եւ բնականաբար կան անորոշություններ եւ կասկածներ որոշում ընդունողների մոտ, եթե իրենք համոզված չեն, որ այդ քայլը անհրաժեշտ է, իրանք ձգում են եւ այդ քայլը չեն կատարում։
Զեկույցի գնահատականին Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը աննախադեպ առաջընթաց է գրանցել եւ Ֆրանսիայի հետ կիսում է 8-րդ հորիզոնականը։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանն այն 3 երկրներից մեկն է, որը 2019-ին գրանցել է ամենամեծ առաջընթացը, գրել է Փաշինյանը, ով նաեւ հիշեցրել է, որ 2017 թվականին Հայաստանը մասամբ ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում էր։ Նաեռան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թերթերի այսօրվա տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը, լսենք։
Հրապարակ օրաթերթը անդրադարձել է Հանրապետության հրապարակ կայարանում բեմադրված ներկայացմանը, թերթը գրում է. «Թվում է, անգամ եթե անճաշակ և անարվեստ բեմադրություն էր ստացվել, ինչ մի վրդովվելու պատճառ է դա, որ այսպես փոթորկել է մեր հանրությանը»։ Դրա համար ըստ իս երկու պատճառ կա. Մեկն այն է, որ պետ բյուջեից 2,700,000 դրամ է հատկացվել մի բանի, որի օգտակարության և բարձրաճաշակության հետ կապված մեղմ ասած խոր կասկածներ կան։ Եվ երկրորդ պատճառը, մարդիկ այս ներկայացման մեջ հեռուն գնացող մութ նպատակներ են տեսնում Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման, հոմոսեքսուալ հարաբերությունների խրախուսման, հայկական ավանդույթների ու ազգայինի ոտնահարման ուղղությամբ, գրում է հրապարակը։ Նույն թեմային իր խմբագրականում անդրադառնում է առավոտ օրաթերթը գրելով. «Միանգամից ասեմ, որ Արայիկ Հարությունյանն իմ սրտի նախարարը չէ, ինչպես ցանկացած հեղափոխական, նա ուշտված է որոշակի հատկանիշներով, օրինակ մեծամտությամբ, ինչը ներդաշնակ չէ պետական մոտեցման հետ և խանգարում է մասնագետների հետ շփումներին, բայց այդպիսի ժամանակներում ենք ապրում, հեղափոխությունից հետո նման պաշտոն չի կարող զբաղեցնել ապաքաղաքական մտավորականը»։ Սակայն այն հարցակումը, որն այժմ տեղի ունենում Արայիկ Հարությունյանի ուղղությամբ, որևէ փաստական հիմք չունի։ Ընդ որում, հարցակվողների մեծ ամասնությունն են կազմում մարդիկ, որոնք անկեղծորեն հավատում են, որ ինչ որ փողոցային ներկայացում կամ ինչ որ ռոք խմբի համար կարող է կործանել մեր ազգային արժեքային համակարգը, բայց կան մի քանի ցինիկներ, որոնք շատ լավ հասկանում են, որ օրակարգը կեղծ է, սակայն միտումնավոր ապատեղեկատվություն են տարածում քաղաքական քարոշչական նպատակներով։ Արայիկ Հարությունյանի դիրքերն այս հարցում խոցելի են, ներկայացման կամ որևէ այլ ստեղծագործության թույլատրելիությունը որոշում է գեղարվեստական խորհուրդը։ Եթե նախարարը որոշի կամ արգելի, դա կլինի ուղղակի գրաքննություն, որն արգելված է Հայաստանի սահմանադրությամբ, ինչպես և խոսքի ազատության պարագայում այս ստեղծագործական ոլորտում էլ ազատությունն առաջնային է, մնացածը, եթե օրենքի խախտում չկա, երկրորդական, եզրակացնում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը հարցնում է, երբևէ լսել եք, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները կամ նրանց խոսնակները անդրադառնան Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իրենց ծրագրերին, միայն ներկայ իշխանությունների հասցեին են ինչ-որ անհեթեթ մեղադրանքներ հնչեցնում, ուրիշ բան չեն էլ կարող անել, որովհետև Սերժ Սարգսյանն էր ասում. «Աղդամը մեր հայրենիքը չէ», ու նա էր հայտարարում, թե մեր գերնպատակն է ունենալ անկախ Ղարաբաղ Հայաստանի հետ հուսալի ցամաքային կապով, կամ ինչպես պիտի ախկինները լրջորեն այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկեն Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու վերաբերյալ, եթե ապրիլյան պատերազմն իրենց օրոք է եղել, թշնամին էլ հարցակվել է մեր ռազմավարական դաշնակցից ձեռք բերված ժամանակակից զինատեսակներով, կամ ինչպես պիտի խոսեն օրինակ հանքարդյունաբերության ու ամուլսարի մասին, եթե Սերժ Սարգսյանի փեսան ըստ լրատվամիջոցների մեղմ ասած անմասն չի եղել Քաջայանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից, ամուլսարի շահագործման իրավունքն էլ իրենք են տվել, կամ ինչպես պիտի պայքարեն Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, եթե իրենց օրոք է ստորագրվել, ինչպես պիտի խոսեն մրցակցային տնտեսության մասին, եթե Սաշիկն իրենց կուսակցության առաջնորդի եղբայրն է եղել, դրա համար էլ այլ բաներից են խոսում, ազգային արժեքների դեմ պայքար, բանակի քայքայում, դավադրություններ Արցախի դեմ, անիմաստ շռայլ ծախսեր և այլն, գրում է Հայկական ժամանակը։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղ ավառում։
Բալավանար մարդ, չին մարդ,
որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիֆի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ատարի։
Կատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք և գոնե հազար մարդ չկար ընտեղ, ուրիշ կերպ կլարվում, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Պատասխան պատմած դիտելիքներով, փորձով, աշխատասիրությամբ։
Կադաստրի արդեն նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը հրաժարականից հետո առաջին հարցազրույցը տվել է ազատությանը, նա ըստ էության պնդել է իշխանությունների հասցեին ուղված մեղադրանքները, որոնք մասամբ ներկայացրել էր իր հրաժարականի հայտարարությունում։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք։
Պան Պետրոսյան, որ հատկապես ուշադրության արժանացավ ձեր հայտարարության տեքստում, որ դուք այլևս չեք կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Թայֆայականությունը լավ, բայց կներեք, կոռուպցիան քրեորեն պատժելի արարք է, եւ նման հայտարարություն անելու համար դուք առնվազն փաստ է պիտի ներկայացնեք, հատկապես որ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արդեն արդ ունեցել է ասելու, որ առաջին անգամ է լսում նման բան, դուք հրաժարականից առաջ իր հետ հանդիպել եք եւ այս մասին բարձրաձայնել, նույնիսկ մեզ խնդրում էր լրագրողներից, որ ձեզ հարցնենք այդ ինչ կոռուպցիայի մասին է խոսքը։
Ձեզ կոռուպցիա բայց չեմ օգտալու, դու ասեմ կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Այսօր Ավինյանի խորհրդական հանդիսացող նախկին քաղաքական կոմիտեի ղեկավարը, որը Հայաստանում երբևիցե գործունեություն չի ունեցել, այսօր հանդիսում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը եւ համակարգում է հսկայական ծավալի ներդրումային ծրագիրը եւ
Ավետիք Էլոյանի
մասին։ Ավետիք եւ իրեն պատկանող ընկերությունը անմիջապես ներգրավված է այդ բոլոր գործընթացներում։ Իրանի, չգիտեմ, Էլոյան արքիտեքստ եւ այլն։ Դա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ Ավինյանը, ես ինքս իրեն այդ մասին ասել եմ, դրա մասին տեղյակ է ողջ ճարտարապետական հանրույթը, որը բերանը բաց, այսպես ասած, նայում ասում է չհասկացանք, եթե նույնիսկ նախորդ կոռումպացված իշխանության ժամանակ որևէ պաշտոնյա, որը կարող է հետին, այսպես ասած, սխեմաներով նախագծման մասը, տենց բաց չէր հայտարարում, բայց հենց Ազատություն ռադիոկայանում ինֆորմացիա եղել, որ այդ պետական պաշտոնյան նախագծումը Հայաստանի համաբարձրակ շենքը։ Դա փաստերով ապացուցված, այսպես ասած, շահի բախման երևույթը, իսկ շահի բախման երևույթը ես շատ հանգիստ կարող եմ վերաձևակերպել եւ ասել, որ դա կոռումպացիան հասնող թայֆականություն է։
Ես իրավական լեզվով դա կարող է կոռուպցիա էլ հենց
համարել։ Ես մի դրվագ եմ ասում, եթե ուրեմն իրավապահ մարմինները ուզում են հետամուտ լինեն, եթե քաղաքացիական բանակի ուսակցությունը ուզում է հետամուտ լինեն իրենց կուսակցությունը ներկայացնող անհատների թիմերը ինչ գործունեություն ծավալում, ապա կարող են գնալ, ես պատրաստ եմ հավելյալ փաստեր ներկայացնել։
Դա հենց այն շենքն է, որ մամուլը գրեց
տարածանությունները մի փաստ եմ բերում, այդ շենքի հեղինակը հանդիսանում է Ավետիք Էլոյանին պատկանող կազմակերպությունը։ Ավետիք Էլոյանը Հայաստանում մինչև քաղաքացիական կոմիտեի ղեկավար լինելը չի ունեցել Հայաստան նախագծային գործունեության որևէ առիթ, այսինքն ինքը ստացել է եւ այս պատվերը եւ բազմաթիվ այլ պատվերներ ի պաշտոնի չարաշահման օգտագործման շնորհիվ։
Եվ հիմա լինելով Ավինյանի խորհրդականը, կարծում եք, որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կարող է լինել, որ ինքն է ստացել այդ քրտվությունը կամ ինքն է նախագծել։
Որևէ կասկած չունեմ։
Դա մրցույթով չի արվել։
Մրցույթով չի եղել, ոչ։ Ավինյանը մեկ այլ շատ տարօրինակ հայտարարություն անում ինձ համար, որ ես միգուցե չեմ տիապետում քաղաքացիության ոլորտ, կոմիտեին չեմ ղեկավարել, չեմ տիապետում քաղաքացիության ոլորտը։ Այն ժամանակ,
որ ես ինչպես ավելի ճիշտ, որ դուք խնդիրներին չեք տիրապետում, որտեղ հարակից ոլորտը ղեկավարում։
Բայց այն ժամանակ, հենց որ ես քաղաքացիների կամ ճարտարապետի դիպլոմ ունեի, Ավինյան դեպս դպրոցում էր սովորում, եւ ողջ իմ գործնեության ընթացքում ես որպես փորձագետ հանդիսացել եմ քաղաքացիության ոլորտի ես եկի ոչ ամնավերջին, ուրեմն գետնից մեկը, եւ ես կարծում եմ, որ Ավինյանից եւս 2-3 տարի կպահանջվի, որպեսզի ինքը քաղաքացիության ոլորտի մասին ունենա այն պատկերացումները, ինչ որ կունենա այն մարդը, որ ճարտարապետությունն է սովորել։
Չէ, միևնույն է, իր ասածն այն է, որ դուք հիմա հարակից ոլորտ եք ղեկավարում եւ աշխատել եք այլ գերատեսչության
վրա։ Ինքս ասում եմ, որ ես չեմ դիապետում
խնդիրներին,
ղեկավարում խնդիրներին, իսկ ես եւ Ավինյանից եւ շատերից շատ լավ դիապետում գիտեմ ինչու ենք անում խնդիրները եւ անգամներ հենց իրեն ասել եմ, որ այդ ինչու անում եք սխալ է եւ մի արեք դա, որովհետեւ հետո խնդիրներ ալինելու եւ այդ խնդիրները ես հավատացնում եմ ձեզ շատ շուտով լինելու են։
Պարոն Պետրոսյան, իսկ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին առիթ ունեցել եք ասելու այս ամենը։
Վարչապետի հետ բազմաթիվ անգամներ քննարկել ենք եւ մեծամասամբ ընդհանուր շտրիխներով, այսպես ասած, ընդունելի են եղել իմ մտահոգությունները, բայց ես ենթադրում եմ, որ այս ոլորտը վստահված է փող վարչապետերից մեկին եւ կարծում եմ ինքը հույս ունի, որ դա կկարողանան կանոնակարգել ժամանակի ընթացքում ու համատեղ աշխատանքի արդյունքում, որը ցավոք տեղի չունեցավ։
Իսկ Ավինյանը ինչ էր ասում, ընդունում էր, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել մասնավորապես Էլոյանի մասով, շահերի բախում եւ այլն։
Եկեք մեր մասնավոր խոսակցությունների արդյունքները բան չասեմ, բայց ես տեղեկացվել եմ իրեն ուրեմն բանավոր այդ ամենի մասին եւ ավելին գրավոր է այս մասին նույնիսկ տեղեկացվել, այնպես որ եթե շատ պեսնին կարող ենք ուրեմն դա եւս նայել։
Դուք նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի մասին եք հիշատակել ձեր հայտարարությունում հրաժարականի որպես հետընթացի օրինակ, նշել եք իներցիոն ձևական քայլերը այս կառույցի, ինչ նկատի ունեք։
Իրականում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, ինչ որ նախկին նախատեսված է ուրեմն շարունակվում է։
Պարոն Պետրոսյան, այդ կառույցի ղեկավարող Վերմիշյանն էլ ճիշտ հակառակը ասում է, որ գերատեսչությունը, որը դուք եք կառավարում կադաստրի կոմիտեն, կայացած կառույց չէ եւ դրա համար բավական է ուղղակի բացել եւ նայել Հայաստանի կադաստրային քարտեզը։
Գիտեք ոնց, ես Վերմիշյանի լուրջ չեմ ընդունում։ Վերմիշյանի լուրջ չեմ ընդունում կառավարությունում, լուրջ չեմ ընդունում հենց իր ղեկավարած կոմիտեն եւ ընդհանրապես տանն է լուրջ չեմ ընդունում։
Չեմ ընդունում, դուք պաշտոնան կեղակ ինքը շարունակում է մնալ
կառավարության խնդիրն է, բայց ես զգում եմ եւ գիտեմ, որ լուրջ չեն ընդունում։ Վերմիշյանը ունի շարլատանի համբավ, աստտախոս է եւ ես կարեմ դա ապացուցել։
Կադաստրի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանի հետ զրուցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Շարունակեմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հունաստանի նախագահը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան, այցը կատարվում է Հայաստանի նախագահի հրավերով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական այցով այսօր Հայաստան է ժամանել Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիոս Պավլոպուլոսի գլխավորած պատվիրակությունը։ Բարձրաստիճան հյուրին ընդունելով կառավարության շենքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ գալիք տարվա հունվարին Երևանում կկայանա 3 երկրների՝ Հայաստանի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի վարչապետերի գագաթնաժողովը։
Մեր երկրների միջպետական եւ միջժողովրդական հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են գտնվում եւ հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք այս բարնպաստ ֆոնի վրա առավել արդյունավետ տնտեսական համագործակցություն հաստատել եւ նաեւ այլ ոլորտներում մեր համագործակցության մակարդակը բարձրացնել եւ արդյունքները ավելացնել։ Ես հաճույքով եմ հիշում նաեւ իմ հանդիպումը 1 ամիս առաջ, մի քիչ ավել, սեպտեմբերին Հունաստանի նորընտիր վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ, եւ մենք նրա հետ նույնպես առիթ ունեցանք քննարկելու մեր հարաբերությունները եւ պայմանավորվելու մեր առաջիկա անելիքների մասին, եւ հունվարին մենք սպասում ենք Երակոմ ձևաչափով մեր առաջին գագաթնաժողովին, որտեղ կունենա Երևանում Հայաստան, Հունաստան, Կիպրոս, եւ դա շատ կարեւոր իրադարձություն է, որը էլ ավելի նպաստավոր կդարձնի մեր հարաբերությունները։
Պավլոպուլոսին Փաշինյանը ավաստիացրեց, Հայաստանում Հունաստանի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա։ Ողջունում ենք Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կողմից գործադրած ջանքերը ուղղված հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչմանը։ Սա շատ կարևոր է եւ մենք մեր աջակցությունն ենք ցուցաբերում այս գործում։ Մյուս կողմից ուրախ ենք, որ Հայաստանը ճանաչել է Պոնտոսի հույների ցեղասպանության փաստը։ Ուրախ ենք նաեւ, որ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը վերջերս ճանաչեց հայոց ցեղասպանության փաստը, այն շատ կարևոր է։ Երկու երկրների հարաբերությունների առանձնահատուկ բնույթի պատմական ընդհանրությունների մասին նույնպես խոսք գնաց Հայաստանի նախագահի նստավայրում, ուր նախագահ Արմեն Սարգսյանը կեսօրից հետո հյուրընկալել էր հունաստանցի իր գործընկերոջը։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ գործընկերոջը հաստատելու համար, որ մոտ ապագայում, ապագա 1-2 ամսվա ընթացքում հունական կողմը կարագացնի ՀՀ եւ ԵՄ համապարփակ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացը եւ այն վավերացվի մոտակա 1-2 ամսվա ընթացքում։ Քննարկեցինք նաեւ մի շարք ընդդիմներ կապված Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետ, մասնավորապես եթե բարձ ձևակերպեմ, իմ բարեկամ առաջարկեց, որպեսզի Հունաստանը դառնա առաջին գործընկերը Եվրամիությունում Հայաստանի համար, իհարկե նշելով, որ Հայաստանն ունի նաև շատ ուրիշ բարեկամներ, սկսած Ֆրանսիան, Գերմանիա եւ ուրիշները։
Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն անցած տարի երկկողմ առևտուրը կազմել է 63.7 տասնորդական միլիոն դոլար, որից հայաստանյան արտահանումը Հունաստան չնչին թիվ է 271.500 դոլար։ 2017-ի ամեմատ անցած տարի Հայաստանի ու Հունաստանի երկկողմ առևտուրը աճել է 33.1%-ով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքի խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը փուլ առ փուլ վերականգնում է իր միջուկային կարողությունները, աստիճանաբար հրաժարվելով 2015 թվականի աշխարհի գերտերությունների հետ ստորագրված միջուկային պայմանագրից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանը շարունակում են վազեցնել 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների շեմ, այդ մասին այսօր Թեհրանում միջուկային էներգետիկայի ոլորտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր ես ցանկանում եմ ազդարարել Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրից հրաժարման հերթական քայլի մասին։ Մեր այդ գործողությունները մեկնարկելու են վաղ։ Բնական է, որ մենք այս մասին նախապես տեղեկացրել ենք մեր միջազգային ընկերներին եւ մեր հետագա քայլերը դիտարկվելու են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից, հայտարարում էր Իրանի նախագահ, հստակեցնելով, որ նոեմբերի 6-ից Թեհրանից հարավ գտնվող Ֆարդո քաղաքի միջուկային կենտրոնում տեղադրված 1044 ցենտրիֆուգերին կսկսվի գազմատակարարվել, ինչը փաստորեն ուրանի հարստացման համար նախատեսված այս սարքավորումների գործարկում կնշանակի։ Այն որ Թեհրանը պատրաստվում է 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի պահանջների կատարումից եւս քայլով հեռանալ պարզ դարձավ դեռ 3, երբ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին հայտարարեց իրանցի գիտնականների կողմից հաշված շաբաթների ընթացքում եւս 30 նոր ցենտրիֆուգների ստեղծման մասին։ Մենք պետք է մեր երախտագիտությունը հայտնենք թշնամիներին։ Նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային էներգետիկայի ոլորտին նման հնարավորություն ընձեռեցին, ցույց տալ աշխարհին, որ մենք ի վիճակի ենք շատ սեղմ ժամկետներում նման ցենտրիֆուգներ ստեղծել, հայտարարում էր Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը։ Արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ Թեհրանի կողմից գործարկվող ցենտրիֆուգները 50 անգամ ավելի արագ են ուրան հարստացնում, քան նմանատիպային սարքավորումները, որ միջուկային համաձայնագրով կարող էր իր տրամադրության տակ ունենալ Իրանը։ Բնական է, որ Թեհրանից հնչող այս հայտարարություններին հետևեց արևմտյան պետությունների կոշտ արձագանքը, առաջինը միջուկային համաձայնագիրը լքած պետության Միացյալ Նահանգներից ֆինանսների նախարարությունը երկու շաբթի երեկվան հայտարարեց Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցների մասին։ Այդ պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի որդին, ինչպես նաև հոգևոր առաջնորդի աշխատակազմի ղեկավարն ու խորհրդականը։ Պատժամիջոցներ են կիրառվելու նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի դեմ, տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ ՀՄՆ ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինի հայտարարության համաձայն պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ունեցված KF-16
ֆինանսական միջոցները Միացյալ Նահանգներում, եթե դրանք իհարկե առկա են, կսառեցվեն։ Բացի այդ, ամերիկյան որևէ կառույց կամ Միացյալ Նահանգների որևէ քաղաքացի չի կարող գործնական հարաբերությունների մեջ մտնել պատժամիջոցների թիրախում հայտնված անձանց կամ կազմակերպությունների հետ։ Միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած եվրոպական պետությունները ևս քննադատում են Իրանի վերջին գործողությունները, հույս հայտնելով, որ Թեհրանը վերջնականապես չի հրաժարվի 2015-ին կնքված պայմանագրից։ Եվրոպական առաջատար պետությունների միացյալ տեսակետը արտահայտեց Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը։ Մեր կարծիքով դա անընդունելի է։ Իր այս քայլերով Իրանը վտանգում է միջուկային համաձայնագրի դրույթները։ Մենք հուսով ենք, որ Իրանը կվերադառնա համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Ցանկացած հավելյալ քայլ, որով Թեհրանը հեռանում է դրանց կատարումից, վտանգում է միջուկային համաձայնագիրը, հայտարարում էր Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, այն դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։